Tai pirmas klausimas tada būtų, kas tai iliuzija? Kas yra iliuzija? Kaip jūs galėtumėte apibrėžti?
Iliuzija šiaip jau suvokimo toks, tarkim, ypatybė. Ir noriu pasakyti, kad ši iliuzija ne kažkokie tolimi rytai, ne kažkokios ten majos, ne fantazijos. Iš tikrųjų, visas mokslas remiasi to, kad tikrovė yra iliuzija. Jeigu mes nemanytumėm, jeigu žmogus nemanytų, kad tikrovė yra iliuzija, jam nekiltų reikalo aiškintis, o kaipgi čia iš tikrųjų yra, tarkim, kai mes kažką... aš vaikystėje žaislus ardydavau. Tai reiškia, įdomu, iš ko padarytas, kaip padarytas. Jeigu toks klausimas kyla, tai supranti, kad tai, ką tu matai, yra truputėlį ne viskas. Net nereiškia, kad visai netikra, bet ne visai viskas. Ir norisi pažiūrėti, kasgi ten yra viduj. Tarkim, dabar sakom materiją, mes taip, tarkim, visi lik tokių nebilių susitarimų materialistai, nors aš manau, kad tai yra irgi iliuzijos ir kliedėsio praiška. Iš tikrųjų, tie, kurie rimtai tyrinėja materiją, senai yra išėję už jos ribų. Jau, tarkim, energija, tai gerai materijos egzistavimo forma ten jau, bet iš tikrųjų tai yra toks pasiteisnimas. Energija nebėra mūsų būtinė prasme materija. Bet kokį daiktą paimkime, jeigu fizikas jį pradėtų nagrinėti, pirmiausia, žinoma, šiaip smulkintumėm į drožlės, po to ten pasirodytų yra molekulės, paskui atomai ir iš esmės materija kaip tokia pradeda dingti, nes atstumai santykiniai, tarkim, ten iš vis gal apie dydį ne taip paprasta kalbėti, bet tie atstumai daug didesni negu patys elementai, iš kurių ta mikromaterija sudaryta. Ir išeina, kad mes atsidūrėm tokiam, kaip ir kosminė erdvėje, beveik tuščia. Pavyzdys, vat prašom, žiūrim į stalą, o iš tikrųjų iliuzija. Fizikas žino, kad čia yra iš tikrųjų ne taip. Ką reiškia iš tikrųjų, bet tam tikra prasme, kuo giliau vidun, išeina kitaip, negu mes matom. Vadinasi, tai, ką mes matom, nėra visiškai tikra. Čia net grinai mokslinių požiūrių. Ir štai vienas iš tokių pagrindinių iliuzijos pavyzdžių. Mums geriausiai šiaip turi suprantum, jeigu nesuprantum, tai bent jau turėtų jie būti suprantami geriausiai nuo mokyklos. Yra ir kitokių iliuzijos, tarkim, dingščių, kitokios dingstis suvokti pasaulį kaip iliuziją. Ne vien fizikinis toks žvilgsnis, nes jis irgi priveda prie iliuzijos, kaip ką tik kalbėjom. Galima, tarkim, suprasti, kad mano pats matymas truputėlį, tarkim, viena akim aš toleregis, iš tikrųjų, viena akim toleregis, kita trumparegis. Tai vadinasi, kiekvieną akim aš truputį kitaip matau. O tai jau kelia klausimą, kuria akim teisingai, kuria ne. Pavyzdžiui, jūs dabar ryškus, o va šitaip ne. Tai gan neaišku, ar jūs ryškus iš tikrųjų esat ar ne. Tai kyla klausimas, kuri akis, reiškia, jau mano paties suvokimas man kelia klausimų. O jeigu aš, pavyzdžiui, dar spalvotų sakinį susidedu, tai tarkim, su mėlynais akimiais aš nematau raudonos spalvos, su raudonais nematau mėlynos, čia iš mokyklos visi mes žinom. Vadinasi, pasaulis priklauso ne tik nuo iliuzija, ne tik nuo jo paties savybių, kad mes jas galim keisdami sąlygas, matom jas vis kitaip tą pasaulį. Iliuzija ir nuo mano paties suvokimo, aš irgi, tiesą sakant, pasirodo ne kažkoks objektyvus suvokėjas, o visą laiką su kažkokiom sąlygom. Arba, tarkim, gerai, aš akis pavyzdžiui, bet yra ausis, reiškia visai kitas, tarkim, vienas pasaulis, jeigu užsikiši ausis ir tik žiūri, o visai kitas pasaulis, jeigu užsimerki ir tik klausai. Palyginti, tiesą sakant, labai didelis klausimas, ar iš vis juos suvesti būtų galima, jeigu ne mūsų įprotis abiem iš karto stebėti. Tai tarkim, yra rentgeno spinduliai, mes jų nesuvokiam. O jeigu staiga vienas žmogus pradeda suvokti rentgeno spinduliavimą, kažkaip, vietoj regėjimo arba šalia regėjimo, viskas, pasaulis visiškai kitoks. Jau jūs, aš nebeklausiu, ar jūs ten padumavęs, ar jūs tiesiog greučiais, suprantat. Va dar viena iliuzija, priklausanti nuo suvokimo. Galų gale visa tas abiejų šitų pusių iliuziškumas, jis beje labai tikras, jis yra neišvengiamas. Aš sakyčiau, kad manyti, jo kažkas yra ne iliuzija, šita aptarta prasme, yra iliuzija. O čia mes prieinam trečią iliuzijos žingsnį, mūsų interpretacijos iliuziją. Negana to, kad pats pasaulis priklauso objektyviai, fiziškai. Jis yra priklauso nuo to, kokiu mastu mes žiūrim, tarkim, kad ir stalas, čia dabar stalas, giliau pažiūri ten molekulės, iš tolo, iš kosmoso pažiūri, iš vis beveik nesimato. Žodžiu, kita vertus, mūsų suvokimas visiškai, sąlygiškas abejotinas, trečia interpretacija, kaip mes interpretuojam. Tarkim, ir net toks paradoksas yra, kad jeigu aš suvokiu, jog pasaulis yra iliuzija, šitą aptartom prasmėm šitom, tai aš arčiau tikrovės atsiduriu. Tai yra jau mažiau, tokia interpretacija yra mažiau iliuzoriška, nes jinai panašesnė į tikrovę. Jeigu aš manau, kad iš tikrųjų viskas yra nepaprastai tikra, aš tiesą sakant beveik sapnuoju, galima sakyti. Tai vat, mano nuo žmogaus interpretacijos vat, irgi priklauso, kitaip tariant, pasaulio suvokimas yra ne tik jo paties reiškimasis mūsų jutimams, bet ir jo interpretacija, kuri irgi vadinasi yra sąlygiška ir nuo tos interpretacijos mes skirtingai tam pasaulio orientuojamės. Tai visais atžvilgiais iš esmės jis yra sąlygiškas, santykinis. Tą santykinumą ir galima pavadinti arba suprasti kaip iliuziją tam tikrai.
O jeigu tai yra, sakykime, kūrėjas, kuris visą tai išreiškia per eilėraštį, per, sakykime, kūrinį, per dailę, per šokį. Kas tada vyksta? Kaip tada ta interpretacija, kurią jisai, nu, sakykime, sukūrė savo galvoje, perkelė į kažkokį tai, nu, sakykime, taip, iliuzoriškai materialų pavidalą?
Dabar, kol jūs klausėte, aš prisimenu, kai tik šiandien perskaičiu vieną įdomų dalyką. Va dabar man atėjo galva visai. Paprastai žmogus, mat, kitų neklausai, tik klausai savęs, tai vat, kitam kalbant ateina kažkas į galvą. Kad jeigu iliuzoriškam pasaulyje, manai, reiškia, tame iliuzoriškam pasaulyje atsiranda supratimas, kad pasaulis yra iliuzoriškas. Bet kadangi viskas jame iliuzoriška, tai ir tas supratimas yra iliuzoriškas. Kitaip sakant, kad pasaulis yra iliuzija, tai yra iliuzija. Tam tikra prasme. Jo, kūrėjas, mat, šiuo atveju, jeigu viskas būtų be galo tikra, o tai reiškia, kad mes negalėtumėm, nu, tikra kaip nebesantykina, nebesąlygiška, reiškia, nebebūtų galima keisti pozicijos kažkuria prasme ir viskas būtų kaip į gelžbetonį kokią atsirėmus, tai ta kūryba iš vis taptų neįmanoma. Galima sakyti, kad kūryba yra, tai kūryba yra pozityvus sprendimas, iliuzoriškumo aplinkybėmis. Taip sunkiai formulavus. Taip išeitų. Jo, bet kūryba irgi gali būti dvi kryptė. Viena vertus vadinamoji saviraiška, kurią šiuo atveju žiūriu gana skeptiškai. Nu, pirmiausia, kai žmogus sako save reiškia, įdomu, kas esi tas tu, vat, ką tu reiškia, nes labai daug galima nueiti išvietę, atsisėsti ir bus irgi saviraiška. Beje, nu, psichologų pripažįstama, pirmoji kūryba žmogaus. Tokio pobūdžio. Bet daug rimčiau galima žiūrėti kūrybą, jeigu tai yra pažinimas. Pažinimas įvairiais pavidalais, įvairiom formom gali būti, nu, vadinamasis meninis pažinimas, galų gale irgi, kada žmogus nebando vat, kažką, tiesą sakant, sukurti, o priešingai bando atskleisti. Ir skleisdamas jis norom, nenorom tą savo atradimą kažkaip reiškia. Ir tai ta va šita prasme kūryba yra tikras labai rimtas dalykas, nes jis, tiesą sakant, atveda prie jis veda prie tikrovės. Čia mes patenkam į tokią vieną įdomią labai sritį, nu, kadangi aptarėm, kad viskas yra iliuzija, beveik, nu, beveik, tarkim. Tai mums čia atsiranda tokia viena tikėjimo klausimas atsiranda, iškyla. Bet lietuvių kalba labai gražiai šitą klausimą padeda spręsti, nurodo kryptį, nes tikrovė ir tikėjimas yra tos pačios šaknies žodžiai. Šiaip ar taip, čia Greimas yra atkreipęs dėmesį tai, kad tikra yra tai, tik tai, kuo tikima, jis pasakė taip. Viena vertus, iliuzoriškam pasauliu, ta tikrovė reiškia, priklauso nuo tikėjimo, viena vertus. Reiškia, jeigu nėra tikėjimo, tikrovė visai paira, pašlyja, pakrinka, o tas tikėjimas būtent tik ją ir suteikia. Bet aš sakyčiau, yra įmanoma ir tą santykį kitaip apversti ir pažiūrėti tai, kad tikėjimas yra tikrovės nuojauta. Tada atvirkščiai išeitų. Ne tikrovė priklauso nuo tikėjimo, o tikėjimas yra tos tikrovės nuojauta. Jis vis dėlto savarankiškai, jinai pirmą pradė, jinai atraminė, o tikėjimas tik tais orientacijas, lokatorius, kuris ieško. Vat. Ir šia prasme tikras tikėjimas, būtent iš esmės saviraiškos santykis vat, kūryboje rodytų netikėjimą. Žmogus pripažįsta, tegul viskas iliuzoriška, na vat ir aš tame vat, dar čia pridursiu kažką tokio. O pažinimo santykis rodo tikėjimą. Šia prasme, iškia žmogus atsiduria netikrovė, jaučiasi netikrovė, jaučia, kad čia nu, iliuzoriška ta tikrovė, ta būti. Ir jo tikėjimas, kad yra tikrovė, verčia skleisti, verčia žengti, pirmin verčia pažinti. Šia prasme, aš pasakyčiau, kad tie žmonės, kurie save dabar šiais laikais vadina tikinčiais, yra iš tikrųjų netikintieji. Nes labai lengva pasakyti, aš tikiu ir iš esmės tuo uždarai pažinimą, tau gana. Vadinasi, tikrovės tau nereikia. Tikintieji iš tikrųjų yra, iš tikrųjų tiki tie, kurie netiki. Kurie, paviršutiniškai žiūrint, kurie vat jam pasakai, o jis netiki. O kodėl jis netiki? Dėl to, kad jis turi nuojautą, jog yra tikrovė. Vadinasi, tik ta tikroji tikrovė ir te gali būti atsakymas. Jokie daliniai iš ankstiniai teiginiai negali būti tikri. Ir šia prasme, vat yra du santykiai, sakyčiau, bandos santykis. Jam pasakai, tikėk, ai gerai tikėsiu ir viskas. Jam, ir tu matai, jam nerūpi niekas. Jam niekas nerūpi. Sako, tikėk Dievui. Sako, gerai tikėsiu. Aškai, jam Dievas nerūpi. Jeigu jam Dievas, jeigu jo vat vidinis lokatorius, jeigu tas gilusis pamatinis tikėjimas šauktų, jis netikėtų jokiais teiginiais. Tada jam reikėtų pažinti ir rasti. Ir jis kankintųsi, nerasdamas tos tikrovės, nerasdamas to aukščiausio Dievo, pavadinkim taip tą aukščiausią tikrovę. Ir tik tais, vat, gal, nu, rastų, nerastų, nežinia, ras, neras, bet tas tikėjimas verčia nepasitikėti nieko ir eiti link to. Ir tiesąkant, yra vienintelis kelias. Jeigu tu sustoji pasitikėjęs, tai viskas, tu jau neberasi tikrai. O jeigu tu netiki ir nepasitiki, bet tavo tikėjimas verčia eiti ieškoti, tai galbūt tu rasi, vat tada atsiranda galimybė. Čia vat mes jau minim tokias savokas Dievas prie tikrovės, kurios rodo, nu, jos irgi tokios savotiškai ribinės, kaip aš tariant, bet vadinasi, rodo kažkokią tai įmanomą atspirtį. Vis dėlto kažkokią tai ašį šitame visiškame netikrume, į kurią būtų galima atsiremti, arba kurios bent būtų galima ilgėtis, nujaučiant ją esant, į kurią būtų galima atsiremti, nu, rieškant tikrovės. Aš šiuo atveju prisiminčiau dar vieną mąstymo apie pasaulį būdą, tiksliau alegoriją, metaforą, labai nenauja, tiesą sakant, visam plačiam pasaulį, tiek vakaruose, tiek rytuose ir net Lietuvoje apraiškų galima rasti. Tai yra požiūris, nu, alegorija pasaulio kaip sapno. Pasaulis, ir tas, reiškia, ta iliuzija, tas netikrumas šiuo atveju išreiškiamas sapno alegorija. Reiškia, mes visi suprantam, kad sapnas yra tai, kas netikra. Nu, sakom, sapnas, ką čia sapnuoji, netikra. Bet sapnuojančiam, esančiam sapne, tai yra visiškai tikra. Ir va čia tas santykis labai ryškiai, šita alegorija labai ryškiai tą santykį išreiškia. Taip sakant, tai pats sapnavimas kaip reiškinys mums yra labai puikia alegorija suvokti tikrovės ir netikrovės santykį. Viena vertus, tu esi visiškai tikroje aplinkoje ir ten su tikrais jausmais tu patenki tikras situacijas ir staiga nubundi ir pasirodo, kad visa to nebuvo. Pati šita, pati tokio santykio galimybė, sakyčiau, tas vat, nubudimo kryptis. Reiškia, pačiam sapne tu gali dėti į dešinę, į kairę, pirmyn atgal, bet tu niekur iš jo neišeini. Labai keista kryptis, sapne yra dar viena kryptis. Ne keturios pasaulio šalis, bet kažkokia neįmanoma kryptis, kuri pačiam sapne jos nėra. Bet jinai yra, kažin kokioje didesnėje tikrovėje, kurioje va, tu iš to sapno gali išeiti, į tą, nu, va, nubusti. Va šitaip žiūrint į pasaulį, į dabartinę mūsų aplinką, irgi kyla klausimas, ar ir čia nėra tos neįmanomos krypties, per kurią va, neįmanomų būdų pajudėję mes galėtumėm patekti į aukštesnę, didesnę dar tikrovę, kurią galėtumėm palyginti su šitos tikrovės atžvilgiu, kaip nutarsi lik su nubudimu, lik nubudimu. Šita minties, va tokio pobūdžio minties įgarba, va šitos alegorijos plėtojimas yra labai kai kur ryškiai, nu, išreikštas daugelį tradicijų pasaulyje. Tažiu, budizmas net remiasi savo pavadinimu. Buda yra nubudusysis, tai yra tas, kuris atsidūrė, nu, tarsi nubudęs iš pasaulio sapno, galima taip pasakyti. nu, toks teiginys, toks supratimas šitos alegorijos vatrėmose, vat šitai prieški yra tai suprantama. Ir tada, tada tikrovės klausimas atsiduria būtent šitoje, šitoje pusėje, šita kryptim jos, jos tektų, derėtų ieškoti, ta, būtent ta neįmanoma kryptim. Ta kryptim, kuria, kuria, kurios negali vat šiam pasaulyje parodyti, jinai yra, galima dar kitaip ją mėginti nusakyti. Ir kadangi žmogus nubudęs yra sąmoningesnis negu sapnuojantis, vadinasi, čia yra sąmonėjimo kryptis. Galima tarti, ir pagristai galima tarti, kad būtent sąmonėdamas žmogus atsiduria arčiau tikrovės, negu buvo mažiau sąmoningas. Tai šia prasme, jau mes turim kažkokią tai užuominą, į tokį kažkokį tai galim tą kryptį nu, numanyti tą sąmonėjimą, kažkokią tai ribą, nu, įlimęs kažkokį tai, tarkim, toj riboj kažkokio įmanomo sąmonėjimo, sąmoningumo mes galim kalbėti apie kažkokią tai absoliučią galutinę sąmonę. Tegul ten bent teoriškai tokią numatyti ir tada suvoksim, kad va štai šitoj absoliučioj sąmoniai atsidūręs žmogus, nubūdęs iš visų savo sapnų, va tada jis bus tikrovėje, visiškoje. Ir va šitą absoliučią sąmonę galima ir vadinti norint dievų, nes vis tiek apie dievą kalbant net ir viduramžių scholastika ir labai įvairiais atžvilgiais jis yra... Jis šitas, jo, šita ypatybė, šitas atžvilgis, jis irgi priklauso Dievui. Vat, tik tai jis žiūrimas tada ne iš išorės, o iš vidaus, per vidų. Šia prasme labai įdomi išvada išeina. Apskritai, tarkim, nu, mes čia truputį kitą temą perinam, bet jis labai jis šiaip susijusi, tarkim, apie dievoiešką. Kol mes sapne ieškome aukščiausios sąmonės, tol mes jos nerasime, nes pagal apibrėžimą prieštaravimas, jos nėra šitoje sapno tikrovėje. Jis yra kaip tik tai, kame tas sapnas tvyro. Tai tada kur tas dievas? Į kairę eisim, begalybę į dešinę, begalybę į kairę, begalybę, kurią kryptim neisim, mes rasim tik tai sapno vaizdinius. Bet to, kas sapnuoja, reikia ieškoti ne išoriai, o vadinamąją vidum. Čia irgi metafora, kas yra vidus. Jeigu aš prapjausiu savo, nu, nusipliešiu marškinius, prapjausiu pilvą dar, tai ar čia bus vidus? Čia bus irgi išorė, nes visur medžiaga. Vidaus nėra čia. Vidus yra kaip tik tas, kuris... Va šita kryptis, irgi neįmanoma kryptis tam, tai ta pati neįmanoma kryptis. Va jie žengiant... Galima būtų, vat, vienintelis kelias, kaip būtų tą galima rasti. Čia labai įdomi išvada išeina. Tai tarp manęs ir Dievo, šitaip suprasto, nėra ribos. Aš tiesiog miegu. Galima sakyti, mes esam miegantis dievai. To paties vieno Dievo miegančio sapro. Nu, tarkim, jeigu žmogus sapnuoja sapną, jame gali būti daug veikėjų iš tiesą minę. Gali sapnuoti, ką nori. Ir kiekvienas iš jų yra to sapno dalyvis. Va tu nubundi va, į save, ir, o jis nubunda į save, bet kažkur galų gale, kaip piramidėje, ar nebus tai vienintelė sąmonė, kuri visus mus, ir tarsi dvi akis viena į kitą žiūrėtų, taip mes į kiekvienas viens į kitą žiūrim, kaip tos pačios sąmonės apraiškos. Ta prasme, ta dievybė, tas dievas nėra kažkokios tai religijos nusavybė, kažkur ten prieš kelis tūkstančius metų, kažkur ten už 5000 kilometrų. Va čia dabar, va, iš esmės, va šitaip suprastas, jis visuomet yra čia kur mes kuris sapnuojame, visuomet jo sapne ir esame. Jis yra atrandamas būtent tuo neįmanomu būdu, kurio atrandama didesnė tikrovė. Kuo labiau reiškia, tarsi nubundis, kuo labiau sąmonėji, jeigu taip pakopam žiūrėt, arba kuo smarkiau nubundi, jeigu žiūrėt tokius staigių žingsnius, staigių lūžių, tuo labiau atsiduri arčiau jo ir, tiesą sakant, galų gale sugrįžti tiesiog į jį. Nes pats esi niekas kita, kaip jo, nu, kai tarkim, įsivaizduokime, vat fotoaparatas turi diafragmą, tai iš tikrųjų jis gali smarkiai atsidaryti, galim sakyti, vat absoliuti sąmonė, visiškai be jokių, o gali, reiškia, susitraukti iki mažos skilutės. Tai vat mes esam tokios vat skilutės. Jeigu įsivaizduojam užuolaidą, pavyzdžiui, ant lango, už lango begalinė šviesa saulė, tai toj užuolaidos skilutės vat esam tarsi mes vat tokie mažiukai. Ir, tarkim, tą užuolaidą nutraukus, reiškia, nieko nelieka, mūsų tarsi nelieka, ach, mes propuolam, bet kas mes esam, mes ir esam to šviesos kvantai. Tai kas propuola, užuolaida propuola, sapnas propuola. O mes liekam amžinai gyventi, ne? Vat kaip pažiūrėsi. Tai va tas, va ta didžioji šviesa, nu, va mes čia tik įvaizdžiais kalbam, tokios, va, alegorijom, metaforom. Ta aukščiausia tikrovė, didžioji šviesa, nu, dievas pavadinkim. Beje, etimologiškai dievas ir būtų šviesa, šviesusis. Jinai yra kryptis, vat, galima ją kažkaip tai užčiopti, postuluoti arba numanyti esant, nepaisant, ir kaip tik nepaisant viso iliuzoriškumo. Ir šia prasme išeitis iš iliuzijos yra įmanoma, nors mes ir samprotojam apie tikrovę, būtent likdami iliuzijos.
Tai va, tai iš tiesų ir norėtųsi kokiu tai receptu. Kaip nubusti?
O žiūrėkit, jau viskas, jau operatorius neiškentė.
Kaip iš tikrųjų nubusti?
Jo.
Ar yra receptų?
Ret, kadangi vat, kryptis neįmanoma, tai lengviau pasakyti, kaip nenubusti. Va taip nenubusi, taip nenubusi, taip nenubusi, taip nenubusi. O kaip nubusti žmogus, tiesą sakant, čia iš tikrųjų labai keistas dalykas. Ar iš savo sapno nubudęs tu žinai, kaip nubudai? Kartais būna, kad pačiam sapne žmogų priremiai prie sienos situaciją kokią nors taip, kad jis tiesiog nu, atsiduriant visiško, nu, visiškas klaikum, visiškas, nu, košmariški sapnai vadina. Kartais prieini prie visiškos lenkščio ir ten galas ir staiga pabundi. Tai vis dėlto, na, vienas iš būdų, kaip nubusti, nu, privesti save iki visiško kraštinumo, kur toliau jau nėra kur. Aš nepatariu tokio būdo, nes ir nei savo, nei kitiem ir gink Dieve. Galbūt yra, jūs turbūt, vat, galbūt dėl to ir klausite, kad norėtumėte išvengti vat, to visiško tokio, nes tas nubudimas, nu kaip, galbūt, tarkim, patekęs į autoavariją, vat, staiga ir nubundi ir baigės tau ta šitas sapnas. Galbūt galima nubusti liekant jame, ar ne, nes vis dėlto, nu, iliuzija tai iliuzija, bet yra ir smagių dalykų, ar ne? Ir būtų galima čia dar truputį pabūti. Kaip nubusti liekant sapne? Jo, čia rimtas klausimas. Iš tikrųjų, jis yra nagrinėjamas irgi ne pirmą šimtą, gal tūkstantį metų. Čia yra iš esmės analogiškas. Kai kas mano, kad išmokti sąmoningai sapnuoti, vat, gulint lovoj, yra kažkas panašaus, kaip ir šiame pasaulyje tarsi nubusti begyvenant. Bendru atveju tai tarsi logiška, jeigu sąmoningumas, tarkim, žmogaus. Bet vat yra klausimas, galima sakyti, nubusti yra tas pats, kas atgauti sąmonę, tarsi reiškia tapti sąmoningesniam. Kaip tapti sąmoningesniam? Ir aš šiaip, tarp kitko, va šitą kritimą aš jau matau labai, iš tikrųjų, labai rimtą ir labai vaisingą kelią. Nes dabar yra toks, jeigu, nes tada žmogus pradedi kreipti dėmesį, pradedi pažinti, kaip tu mastai. Nes mes galim sakyti, aš, reiškia, ko tu sėki? Aš sėkiu sąmoningumą. Ir tada sąmoningumas kažkur patalpinamas toli, jis yra, jo reikia siekti ir tu būni nuo jo laisvas. Iš esmės, sąmoningumas ten, aš jo sėkiu, o besiekdamas galiu daryti, ką noriu. Tas man tarsi, reiškia, jis nu, visai neprivalomas, ašgi jo sėkiu. Bet vėl tas iš kitas neįmanomo įkryptis sako, kad iš tikrųjų jis čia ir dabar. Jis niekur nuo tavęs niekad nenutosa, tik tu kažkokiu būdu niekaip negali, vat, trukdai jam kažkaip vis, o kas jam trukdo? Tada kyla būtinybė žiūrėti, kaip reiškia, aš trukdau. Ir tas ant visos mintis turėtų sugrįžti nuo visų tolimų svajonių, aš svajoniam tolimam vadinu visas ideologijas bei išimties. Ir netgi ta ideologija, kuri, tarkim, kalbėtų apie tai, kad reikia atsisakyti ideologijų, na, irgi leistų žmogui dar išsisukti. Iš tikrųjų, paprasčiausiai yra toks, galima taip, yra toks posakis, jeigu nori būti laimingas, būk laimingas. Aš sutrumpinčiau turiu truputį, jeigu nori būti, būk. Ir čia prasme, nes galų galę sąmonė ir būtis irgi yra tas pats, juk mes, tarkim, nubūdę labiau esam negu sapne. Sapne tai ta iliuzija reiškia, kad mes ne visai buvom. Vat sapne žmogus ne visai esi. Vadinasi, jeigu nori būti sąmoningas, tai nori būti. Arba galima šitos pusės visiškai Dievas būtų absoliuti būtis, ne tik absoliuti sąmonė, bet ir absoliuti būtis, nes sąmoningumas ir būtis yra iš esmės tas pats. Jeigu žmogus tą suvokia ir jis nori būti, tai vadinasi, jis nori būti sąmoningas, nes čia yra tas pats, iš dviejų pusių pažvelgta, iš skirtingų pusių tas pažvelgta, bet tas pats. Tai čia vėlgi toks klausimas. Jo, o kas verčia jį norėti nebūti? Kas verčia norėti užsimiršti, tarkim, užsisapnuoti ir niekada nenubusti? Kas verčia, kas, tarkim, čia daug turgų yra, nu, alkoholis, narkotikai, šiaip tinginystė ir veda tam tikrom kryptim, kurios labiau, vis labiau į iliuziją, vis labiau į sapną, tarsi lyg nubusti, lyg būti tau nesinorėtų. Čia labai rimtas klausimas. Yra kažkokios kančios, kurios kažkokios, nu, tarkim, kažkokie baubai, kurie žmogų dar žmogui, kurie stovi ant kelio, ant vartų, prie vartų į sąmoningumą ir gazdina. Atrodo, kad žmogus norėtų sprukti ir užsimiršti, ir užsidengti, ir visiškai išnykti. Didelė dalis mūsų kultūros, mūsų civilizacijos, daug dalykų joje vyksta ne dėl to, kad mes norim būti sąmoningi ir norim būti, o visiškai priešingai, dėl to, kad žmogus nori nebūti. Va šitas noras nebūti yra vienas iš įdomiausių dalykų. Vienas iš tikrųjų, kai tik tai kyla noras būti tapti sąmoningu, vat tada iš vienas iš įdomiausių dalykų pasidaro priežastis, dėl kurių žmogus nenori tapti sąmoningu. Jis nenori būti, vadinasi, jis nori būti iliuzijoje. Jis nori net užmiršti, kad tai yra iliuzija. Ir sukuria savo daugybę paaiškinimų ir ideologijų, ir tikybų, vien tam, kad įtikinti save, kad čia ne iliuzija ir dar giliau grimsti į sapną. Visiškai priešinga kryptis. Labai va čia va, įdomi, man regis vienas iš būdų samonėti yra tyrinėti savyje samoningumo baimės. Tai va, tuo metu va, jas atsižvelgdamas žmogus ko gero pataiko į tos skaudžiausius mozolius ar nuoskaudas, kažkokias, kurios labiausiai bijo būti atpažįstamos. Ir man regis, va čia tuo pat metu yra ir gydymasis pagrindinis. Būtent vis dėlto nenusukti akių nuo tų vietų, kurios labiausiai norėtų nuo savęs nusukti žvilgsnį. Va čia mes priėmėjau tokius, sakyčiau, vos nemedicininius kažkokius, tai vos nemedicininės pakopas šito vadavimus iš iliuzijų. Pasirodo, kad yra kažkokie mazgai, kuriais mes su tom iliuzijom esam susirišę, susisaistę. Ir tie mazgai ne šiaip žodžiai, o tai yra labai, tai yra tos vietos, kuriuose mums pataikius sadatėlė, mes susileidžiam, pradedam ašaroti, verkti, drebėti, purtytis ir užuot, reiškia, nieko panašaus su mąstymu, racionalumu ir pažinimu nieko nebelieka, lieka tik tais, nu, lieka skausmas, baimė, nerimas ir kažkas tokio, kas visiškai nepasiduoda. Va tą prisijaukinti, va į tą pažiūrėti, bet to dar toks dalykas yra, kad, pavyzdžiui, bijojimas, sąmonės bijojimas, kaip žvilgsnio bijojimas. Yra sielos vietos, kurios bijo būti atpažintos, nes žvilgsnis kerta, žvilgsnis kaip kalavija, žvilgsnis kaip duris smailių daiktų. Kodėl? Ar nebūtų galima rasti, reiškia, savo prisijaukinti arba išauklėti savo žvilgsnį taip, kad jis nebūtų kaip durklas, kaip kalavijas, o kad jis glostytų, pavyzdžiui. Ar negali žvilgsnis, tarkim, užuot dūręs ir skaudinęs, užuot žudęs, maitinti, tarkim, laistyti kaip augalą vat, kažką? Ar negalima būtų žvilgsniu puoselėti, o ne žudyti? Kodėl žvilgsnis žudo, tarkim? Kodėl žvilgsnio reikia bijoti? Čia rimti dalykai. Aš netoli gražu nežinau visų atsakymų juos, bet manau, kad čia yra labai, labai svarbus mazgai, kurio žmogus neišvengiamai yra priverstas savo atrišti, norėdamas samonėti. Arba bent jau su jais susiduria. Nukreipkite toliau gal kokią nors, kurią kryptį mano mintis.
Nu, norėtųsi dar šiek tiek daugiau to tokio sąsajo su kultūra. Galbūt nu, ne su kultūra bendrai, bet su menais, su aukštaja kultūra. Jau jūs minėjote apie tą skleidimą apie tą vektorių, kada menininkas turi skleisti, ne? Bet tai čia jis tarsi dėl savęs tą daro, ar dėl kitų? Ar tai gali padėti samonėti? Ar, pavyzdžiui, tas kleidimas jį atveda greičiau prie, nu, prie tos būsenos, kuomet aš esu, reiškia, nubudęs? Ar jis patiria ten tas tam tikras, nu, tokius tarpus, ar ne, kuomet nubunda, bet paskui vėl grįžta?
Nu, man atrodo, kad noras pažinti vis tiek arčiau samoningumo, negu noras nežinoti. Nu, noras nežinoti, tai beveik kaip sinonimas noro užsimiršti. Tai pažinimas, nors jis tuo kartu tarsi nukreiptas, atrodo, į kažkokį konkretų objektą, kažkur išoriai, bet pats pažinimas kaip būsena, kaip santykis su tikrove, jis jau yra arčiau samoningumo. Ta kryptis gali greitai pasisukti, jis gali greitai atvesti į save. O jo lab mene ten, iš esmės, tas objektas tai yra vidaus projekcija, iš esmės. Žmogus projektuoja savo vidų į kažkokį objektą, ar garsinį, ar vaizdinį, ar literatūrinį. Ir iš esmės jis apie save kalba. Tai tas noras pažinti meno atveju iš viso yra noras pažinti save. Kalnu žmogų, būtybę, būti, o ne išorinį fizinį objektą. Tai šia prasme tikrai tas menas, kuris kyla iš noro pažinti, yra, nu, tikrai gali ir jo suvokėja, to meno vartotojo, taip tarkim kabutėse, gali vesti, nu, tiesiog empatijos būdu vesti link to paties pažinimo ir to pačiu žadinti. Aš sakyčiau, vėlgi, kalbant apie saviraišką, tarkim, va, ta reiškia savęs, norą tas, neva tai išreikšti save, tai jeigu priskirsim ir tą pažįstantį troškimą pažinti prie saviraiškos, tada iškils klausimas, kas reiškiasi, kada žmogus nori pažinti. O ir reiškiasi tas, kuris jame yra miega ir trokšta nubusti. Tai jis žmoguje sukelia norą pažinti ir kaip tam tikrą išsipurtimą iš tų sapnų, išsivadavimą, iš tų kažkokių tai voratinklių, tokių lipnių, aš kažkokį filmą dabar prisimenu, ko gero, Žiedų valdova, ten buvo toks, va, to patekė voratinklio pinglės, va, tokie, va, tas noras pažinti ir kažkuria prasme panašus, tu jautiesi tarsi kažkas tavyje, jaučiasi įkalintas tavyje, vadinasi, yra du tie aš, vienas, kuris įkalino, toks, nu, tas mažesnysis, tarkime, tas va, toks akivaizdesnis aš su savo visokiais, nu, jis irgi norėtų reikštis. Norėtų ten piešti kotletą, pavyzdžiui, nes jam rūpi labai ir kažką dar. O kažkas daugiau, reiškia, jam irgi aš, irgi jame yra. Jis nori, tarsi gimdamas, jis per skausmus tiesiog jis nori pralysti pro šitą mažiuką. Nes jis labiau esti, vat jis nubudęs, jis labiau būtų. Ir tas, vat aš iš karto su juo per jį būčiau labiau. Kaip tarsi, va čia toks, va, irgi keista neįmanoma kryptis. Žmogui labai lengva pasakyti aš. Parodai pirštų į ką, bet čia iš tikrųjų nėra. Čia anatomas puikiai žino, kad čia yra kaulai, oda, mėsa, kaulai, ten šonkauliai, po to vidaus organai. Koks čia aš? Tiesiog mes taip įprastai rodom, ar čia prie širdies maždaug aš. Bet kai žmogus iš tikrųjų susimasto, kas yra tas aš, nėra taip paprasta. Aš prisimenu vaikys taip pat, išgirdau per televizorių kažkur kažkokį, apie kažkokį menininką, beje, buvo laida ir sakė, jis ieško savęs. Aš taip juokiausi prisimenu, kaip dabar prisimenu vaikas būdamas. Galvoju, kaipgi jis ieško savęs, taigi, va. Tai matyt, vat, tie, kurie nesupranta, kad čia yra tikras klausimas, yra kaip tie vaikai, kurie, nu, tikrai kaip vaikai, negali pykti, jiem atrodo savaime suprantama. Dėl to taip, tas noras išreikšti save, jiems irgi gali atrodyti savaime suprantama, nu, kaip vaikams, kažką paišo, kažką groja. Ir tai puiku, galbūt jis kažkada užaugs. Bet užaugęs supranti, kad čia yra bedugnė šitoje vietoje. Galbūt norint iš tikrųjų išreikšti save iš pagrindų, tą tikrąjį giliausiai save, reikia kaip tik pašalinti iš kelio tą mažiuką save, kuris čia taip baisiai nori reikšti. Tokie klausimai atsiranda dviprasmiški ir tai iš tikrųjų tas pažinimas yra kryptis nuo mažo prie didelio. Pažinimas nuo mažiukų norų prie didelės tikrovės. Tai šitą prasme pažinimas mene yra, menas kaip pažinimas yra, tiesą sakant, kiekvieną kartą vis pasikartojantis, vis per kitą konkretų asmenį pasireiškiantis nu, kelias į nubudimą, kurios klausėte. Vat, iš tikrųjų, tai būtų, galima sakyti, kiekvienam tas kelias savo, per savo skausmus, kitas tavo skausmų negalės perimti ir išgyventi. Tu turi per juos eiti ir pažindamas va, tą save, pažindamas tu jį tarsi pat pradarai praplėšti, tarsi praskleidi tą, nu, per tą skausmą, per tą vat, mažą skausmą. Kiekvieną mažą tą skausmą atpažindamas arba pažindamas tu jį iš esmės ne tik, nu, ne tik išsivaduoji nuo jo, bet ir kartu žengi žingsnelį truputį gilyn, truputį artyn to didesnio aš, kuriam jau tas skausmas nebe toks svarbus, net jeigu jis ir toliau lieka. Nu, tarkim, galima sakyti, vaikas eina į žygį vat, kartu su tėvais ir įsispiria koją į šaknį. Ir jam tas jau piršiukas jau taip skauda, kad viskas, žygis baigėsi, sėdami į mašiną ir grįžtam namo, nes tragedija. O patyrė žygeivis, tai tokiu, nu, jis čia, jis, tiesąkant, šnekasi su kitu žygeivis, net užmiršta, kad jam pirštas skauda. Nes jis yra didesniai sąmoniai. Jis geriau suvokia savo tikslus, savo būti, savo situaciją ir tiem tie iš esmės, nu, tie tikri, vat, tarkim, žygeiviai, jie visi randuoti, ten ta koja lūžusi, ten pirštas viskas sugipsuota, tarkim, kažkaip, aš taip įsivaizduoju, tie skausmai nebėra svarbus, bet jie tampa nesvarbus būtent pereinant iš mažo prie didelio, iš mažos sąmonės, iš vaikiškumo į tą brandą. Čia kažkas labai panašaus. Tie maži skausmai ir kiekvienas eina savo keliu, kiekvienas nusidaužo savo nuoskaudas, savo nuospaudas išvaikščioti turi. Tai menas čia toks ir yra. Jeigu žmogus iš tikrųjų eina pažinimo keliu, o kito kelio nėra kaip per save, tai savo vėlgi vieną, gali tą savo skausmą reikšti, vat užsimėgauti juo, vadinasi, tu sustojai. Vadinasi, tau dabar pripažinimas svarbu, gal net pinigai, tu tiesiog panaudoji savo įgūdžius, savo praeities atradimus tam, kad pasipelnytum. Čia jau kelia žemyn, čia jau į dugną. O jeigu skausmu nesimėgojama, o jis tiesiog yra neišvengiamas kaip to įžengimo į save apraišką, savęs praskirimo to mažesnio, prie didesnio. Tai tokiu atveju, kad ir koks būtų skausmas, kad ir kaip jis būtų išreikštas ryškiai, mene jis vis tiek ves į šviesą, jis bus šviesus. Nes ne tiek svarbus skausmas ar neskausmas, tragedija, netragedija, net ne tie vaizdai, kurie, tarkim, filme gali būti baisius kažkokie labai rodomi, o svarbu, ar išeinama į šviesą, ar užtemdoma galų gale. Net jeigu konkretus meno kūrinys pasibaigia tragiškai ir tarsi viskas sutemsta, tai dar nereiškia, kad iš tikrųjų užtemdoma. Kartais net ir ne pat žanras šiuo atveju tragedija ar komedija lemia, nes tu gali iš tragedijos išeiti, nu net graikai turėjo tokį žodį katarsis, iš esmės tai reiškia apsivalymą. Tu gali net skausmą išgyvenęs apsivalyti ir čia yra teisingas patyrimas skausmo. Jis yra, vat tada jis turi prasmę ir net ir žiūrovą dalyvį suvokėja irgi veda tą kryptim nebijoti to mažo skausmo, išeiti iš to mažesnio savęs, iš tos iliuzijos prie nu, žingsnį tikrovės link. Tada viskas tvarkoja. Čia yra toks keistas kriterijus, jis yra absoliučiai teisingas, bet ne visuomet, beveik niekada lengvai neužčiuopiamas. Bet jis yra toks. Galima sakyti, kad tai tas menas, kuris veda tikrovės link, na, nuo mažo prie didelio, nuo sapno prie nubudimo, ar kažkaip tai teologiškai galim pasakyti Dievo link, tai visas menas bus tada, reiškia, vėl religinis pasirodys. Bet aš čia ne konfesijas turiu galvojo, o patį santykį. Tai tas menas visuomet šviesus ir jo tarkim, vaidmuo yra kultūroje milžiniškas. Jis yra, iš esmės, jis yra žmogaus išsilaisvinimo modelis kiekvieną kartą, kad ir mažiausia žingsnelį šviesos link yra tas pats išsivadavimas tik miniatiūriniam dydį. O menas, kuris tamsina, kuris gožia, nesvarbu, kad jis gali gražiausias gėlytės piešti, bet jeigu jame nėra žingsnio link didesnės tikrovės, tai jis visuomet uždaro. Ir tos gėlytės kartais netgi bjauriau uždaro ir užvinioja tais voratinkliais. Iš vis voratinkliai linkia būti saldus, čia yra dar irgi toks. Čia dar atskira visai tema, kaip kodėl žmonės nori vienas kitą kartais. Yra ir santykiai tarp žmonių skirtingi. Santykis, kurio tikslas yra atverti, atskleisti, jis gali skaudinti. Bet galų gale žmogus šviesėja ir Nu ir išgyvena tą tiesiogiai kaip įkvėpimą, kaip kažkokį, tai kaip, nu, kaip išsivadavimą, kaip katarsį. O gali būti santykis visai kitas, irgi galbūt ir skaudus, bet gali ir neskaudus, gali būti labai malonus, bet žmogus jaučiasi vis labiau klimstantis į kažkokį, tai vis labiau įsipainiotis, vis labiau susaistytas. Tai menas irgi yra santykis tarp žmonių, tiesiog jis reiškiamas tam tikrų ypatingų būdų. Tai vėlgi per meną irgi žmogus su kitu žmogum reiškia tam tikrą santykį. Jeigu galima taip pasakyti, kuo labiau kitas žmogus menininkui rūpi, tuo man įtartiniau ar nenori jis ant jo reiškia kažkaip užsiparazituoti. O kuo labiau menininkui rūpi jis pats, jo paties, nu, tarkim, kuo labiau menininkas pats neišsitenka savyje, vadinasi, kuo labiau didesnis aš jame yra nu, trokšta nubusti, tuo labiau jis žadins ir tą kitą, kuris matys šitą veiksmą, šitą iš esmės misteriją, teurgiją, šitą šventą veiksmą, kada žmoguje mažame gimsta didesnis. Tai čia, va čia yra nu, absoliuti meno vertė šitoje vietoje. Nes niekas kitas, net jeigu mes kreipsime kažkokius mokymus dvasinius ar religijas, tai netgi ten tas įvykis te gali būti išpristatomas meno priemonėmis. Net jeigu jis aiškinamas žodžiu tiesiog iš kokio nors ten mokytojo, kokiam nors mokiniui, vis tiek jis alegorijom kažkokiam sakomas, metaforom, dar kažko, ir tai galų gale virsta poezija, vis tiek tai yra menas. Na, žinoma, tai nuo meno čia iš vis neįmano pasitraukti. Čia yra aukščiausia ir švenčiausia meno paskirtis. Va, žiūrėkite, kaip mes nuo iliuzijos nukeliavom prie menotyros. Va, čia kaip prisimino tokį priežodį, kad visi, kad gerais norais kelias į pragarą grįstas. Iš tikrųjų, noras tarsi geras, bet jame yra tokiose norose yra vienas toks, tarkim, iš ankstinė tokia nuostata, kad aš žinau, kas yra gerai. Kad tuo abejoti nebėra reikalo, aiškintis, kas iš tikrųjų yra gerai, o kas negerai, nebereikia. Mes jau žinom, kas gerai, reikia tik tai padaryti. Reikia žinoti, kaip, o ką, tai jau mes jau žinom. Vat šita nuostata yra pragaištinga, joje nėra pažinimo. Joje yra jau visiškas tikrumas, jau aš visai nebejoju, aš visiškai tikras žinau, ką reikia padaryti, tik nežinau kaip. Nu, va tą kaip aš sugalvoju, sukuriu ir tada jau darau. Va čia yra didžiausia nelaimė, nes iš tikrųjų žmogus nežino ką. Kiekvienas atradimas, čia akimirka, va jis gali būti panaudotas labai naudingai, va tarsi teigiamai, o sekančią akimirką jis bus pragaištingas. Viskas priklauso nuo to, nuo daugybės sąlygų ir aplinkybių. Technologija šia prasme irgi yra dvipusė, čia ne naujiena, šiaip technologijos yra dvipusė, šia, tarkim, atominės branduolinės energijos atradimas, viena vertus įgalino energiją gauti, energijos daugiau, tarkim, apsirūpinti, kita vertus, jau nekalbant apie bombas, kelia milžiniškus pavojus. Aš net sakyčiau, čia toks bendras įvaizdis. Tarsim, ta technologinė civilizacija kaip kokio stulpo statymas. Kuo aukštesnis stulpą tu pastatai, tuo didesnis pavojus ir baisesnis jo griuvimas yra. Tai mažas stulpelį pastatai, nugriovė. Jis mažas, jis ir pagalbos nedaug teikia, jis jame nedaug civilizacijos, bet jis ir nugriuvęs neką ten tą sukelia. O kuo aukštesnį pastatai, pastatą rūmą ten, tuo jis žiauriau krenta ir tuo jis daugiau sutriuškina krisdamas. Tai čia matyt nėra, čia kažkoks bendras dėsningumas šitoje vietoje. Bet didžiausias pavojus yra manyti, jog tu, jau tavo, būti tikram dėl savo gerų ketinimų. Čia yra didžiausias pavojus. Nes šito visuomet reikia bejoti. Padėti nėra lengva. Jeigu mes galvotumėm, ką iš tikrųjų reiškia žmogui padėti. Žinoma, yra tokių aplinkybių, tarkim, žmogus skęsta. Vat jeigu dabar nepadės, jis, tarkim, paskęs ir toliau jau viskas, prarasta galimybė. Bet, nu, gal jums žmogus koja susilaužia, žinoma, ar jie reikia gydyti, gipsuoti, kažkaip yra tokia, na, tarkim, trauminės, kritinės situacijos, kada žmogui reikia ištiesti ranką. Bet jeigu, tarkim, yra šiaip, vat žmogus šitaip gyvena, kaip jam padėti? Berods kažkokiam Tarkovskio filme buvo, žmogus išgelbėjo kitą iš tokios kūdros ištraukė, Ir tas klausia, klausia, ką tu čia dabar? Nu ką, ką, sako, aš tave išgelbėjau. Eik, tu išgelbėjai, gyvenu aš čia. Tai toks buvo, toks kadras, iškia, savotiškas. Na, dabar iš tikrųjų, daug galim kokius gyvūnų, pavyzdžiui, pasirinkti alegorijas, pavyzdžius. Tarkim, dabar žiūri, paukštis gelbėja žuvis, neria į vandenį, griebia tą žuvį snapu ir kelia į dangų. Nu, jis bando išgelbėti ją, bet žuvis gyvena vandenį. Tai tos aplinkybės labai, ir to aplinkybių suvokimas labai skirtingas. Bet o dar vienas dalykas, žmogo galima, būtų galima, tarkim, žmogus, yra daug tokių kitų pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, va tai nasraigia per kelią, tai gali kilti pagundą ją išgelbėti, pernešti. Bet ten yra tu vienoje tokioje knygoje aprašyta šitą situaciją labai įdomiai, gal tai yra sraigės aukščiausias iššūkis, gal tai jai pergalė šitoje vietoje reikia, gal šitoje vietoje nugalėjusi sraigė nu, peržengsi naują savo būties lygį. O tu iš esmės ją atimė jai. Jei ana pusė, tai ten yra antrailis dalykas. Svarbu įveikti kliūtį. Jinai į žygį išsiruošė. Jeigu taip pažiūri, kas tada svarbu? Kaip žmogui padėti? Juk iš tikrųjų ne visada mes patys savo ieškom patogumo. Vat žygio įvaizdis. Vat gyventojams savo fotelėje minkštai, ar ne? Ten pilvas pūstusi, ten vis, iškia, vis ramiai savo. Bet iš esmės nebepajudėtumėm ten po 10 metų visai, reiškia, įsmiktumėm į tą minkštimą. Bet žmogus kyla, eina į žygį, atsisako patogumų pats, kaip pusgalvis kažkoks. Jam čia tiek visko padaryta, o jis, matai, išeina kažkur, ten užsikrovęs 30 km, kilogramų ant kupros ir lipa į kalną, dūsdamas visas. Tai kas čia dabar per? O pasirodo, kad padėti žmogui, tai visai nebūtinai reiškia lengvinti jam gyvenimą. Tai ką reiškia tada padėti? Šiaip absoliutus atsakymas jau įsitenka į mūsų tą aptartą temą. Iš tikrųjų, vienintelė tikra pagalba, tai yra pagalba samonėti. Bet kaip dabar, ar tu tikras, kaip tu jam padėsi samonėti? Tai reiškia, manydamas, kad tu jam padedi samonėti, tu užnugari nešiesi įsitikinimą, kad tu esi samoningesnis. Kad tu geriau, kad tu iš esmės jau esi aukščiau ir dabar tam vargšui padėsi tarsi lik savęs jo kilstelėsi. O ką tu žinai, o gal jis už tave samoningesnis? Nebūtinai tu turi suprast, gal tu toks menkas, kad net nesupranti jo didingo samoningumo, tokio samoningumo, kuriam jo dabartinė padėtis visai nekliūtis ir nebėda, jis tiesiog jam nerūpi tai, jis tuo visai nebijo. Kaip žygeivis nebijo nusimušti kojos ant piršto. Jam tai nebėda, jis turi priemonių pleistrą užklijavo ir išmoka kančią, tarkim, tokią skausmelį išmoka iškentėti, jam tai nekliudo eiti savo kryptim, o tu dabar eini jam padėti. Nes tu manaisi, pagalvok, tu manaisi, kažin kas, galys jam padėti. Šitaip suprantant, labai keista yra, labai šitas klausimas keistas ir nepaprastas. Kaip padėti kitam žmogui? Čia labai, labai, iš tikrųjų, dažnai, iš tikrųjų, mes manydamiesi, mums tada toks motyvas kyla, toks kitas atsiranda. Aš padėdamas kitam, labai pat savo akise savo patikčiau. Dėl to man kitas tampa priemonė, nebe tikslas, aš ne jam noriu padėti, bet pasinaudodamas pagalbą jam, aš noriu pat savo patikti. Čia visai kitas motyvas. Tada šitas motyvas nebet susijęs su pagalba. Jis jame nebėra nieko doroviško, čia yra savimeilė. Vat pirmiausia, norėdamas padėti kitam, tu atpažink save, tu pažiūrėk, kas tu pats esi. Ar tu iš viso gali kitam padėti, gal tu iš vis net nesirūpini kitų, gal tu pats sau rūpi. Tai šita prasme, ta pagalba yra toks labai, iš esmės galima sakyti, kad net jeigu žmogus dega tikrų norų padėti kitam, tikrų, vienu iš nuostabiausių žmonijoje jausmų, tai troškimu padėti kitam, kad kitam būtų geriau, tai irgi yra postumis savęs pažinimo link. Nes nepažinęs savęs pakankamai ganėtinai, tu negali iš tikrųjų kitam padėti. Iš esmės, pažindamas save, o pažindamas save, nuoširdžiai iš tikrųjų, vat, žengdamas žingsnį nuo to mažesnio link didesnio, vat, samonėjimo ir nubudimo link, tu nejučia jau padedi, nes tu niekad nežinai, kaip aplinkybė susiklostis, gal kada nors, va dabar to niekas tavęs nemato, tu čia vienas triusi pat su savim užsiciklinęs ir nieko, niekam nedarai gero, bet jeigu tau pavyks šitą žingsnį žengti, kitas kaip nors pamatys. Ir tai jam bus didžiausia šviesa gyvenime, kokia jis kada nors bus gavęs. Jis, reiškia, staiga apsisuks, pamatys tave įveikusi ir supras, kad įmanoma ir nieko jam daugiau nereikės. Jo visas gyvenimas gali apsiversti. Jam užteks jėgų, užteks sveikatos, viskas. Svarbiausia, kad jis apsisuks į šviesą. O dėl ko jis apsisuks? Dėl to, kad tave pamatė. Tai tu net gali net nežinot, kad kitam padedi, bet jeigu tu teisingą kryptimį eini, tu iš tikrųjų padedi ir sau ir visiems iš karto. O jeigu tu atsisakai savęs pažinimo, manydamas, kad tu padėsi kitam, va čia jau yra įtartina. Vadinasi, tu nežinia, ką darysi, tu prievartausi ten, nežinia, keisi kito padėtį, o tikslas, ko gero, bus tau tik tais noras vat, pasimėgauti savim. Čia vėl mes sueinam į tą patį, kad galų gale nėra dviejų klausimų, rūpestis savimi, rūpestis kitu yra tas pats. Tai jeigu tu teisingai rūpinės savim, tai tu pasirūpinsi ir kitu. Jeigu tu teisingai rūpinės kitu, tai tu grįžti į save ir rūpinės savim. Čia ne du priešingi dalykai. Čia yra tas pats. Tai galų gale, kaip mes tokį va, tą įvaizdį tokį pasitelkiam, alegoriją tokią sapnuojančio vieno, kuris visus sapnuoja. Tai iš tikrųjų, va, jo kryptim eidamas vienas, visus, reiškia, kilsteli iš karto. Jis tiesiog, jis tada įleidžiamas į šitą sapną, liktais daugiau budrumo, daugiau sąmonės šitam sapne, arba daugiau tikrovės šitoj iliuzijoj. Ir ta tikrovė, jinai visiems pagalba, jinai visus gelbsti.